Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
V-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în 2. Continuăm discuția noastră din seminarul Doar împreună. Ca invitat l-am din nou pe pastorul Romică Sârbu. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Bună ziua și bun găsit!
Așa cum spuneam, continuăm să discutăm despre ceea ce ați pregătit în seminarul Doar împreună, iar astăzi am ajuns la o lecție extrem de importantă. Arta pierdută a conversației este titlul emisiunii noastre de astăzi. Vorbim despre comunicare. Cum comunicăm? Să luăm lucrurile așa de la bază, puțin metodic, didactic, poate la început, și ajungem desigur la comunicarea în cuplu și în ce fel aceasta poate salva până la urmă o familie.
Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, cum comunicăm, aș vrea să definesc mai întâi de toate ce înseamnă să comunicăm, adică ce este comunicarea. Și aș spune simplu, pe înțelesul oricui, că comunicarea reprezintă schimbul de mesaje între cel puțin două persoane, din care una emite, adică exprimă, un gând, o emoție, o idee, iar cealaltă o recepționează, adică o înțelege, răspunde la informația transmisă. Cum comunicăm? Dați-mi voie să spun simplu, clar, comunicăm verbal, prin cuvinte, și non-verbal. Și aș începe prin a spune ce este comunicarea non-verbală. Non-verbal se referă la limbajul corpului, adică mesaje transmise prin tonalitatea vocii, ridic puțin tonul, înseamnă că sunt poate supărat, mă restesc, înseamnă că e ceva foarte serios, mânios, deci transmit un mesaj prin tonalitatea vocii.
Sau din contră, sunt apatic și exact. Nu mă implic deloc în conversație.
Exact. Sau expresia feței, sunt încruntat, sunt relaxat, expresia feței, poziția corpului. Dacă stau cu mâinile în șolduri, înseamnă ceva. Dacă stau pe spate, în timp ce îmi vorbește celălalt, înseamnă cu totul altceva. De asemenea, gesturi. Ce fel de gesturi folosim atunci când comunicăm, când vorbim? Toate acestea formează limbajul non-verbal, la care putem adăuga mormăierile, mârierile, râsetele, oftările, care într-un fel sau altul exteriorizează la rândul lor emoțiile și gândurile, dar numai până la un anumit nivel. Pentru a merge mai departe în comunicare, avem nevoie de ceea ce numim noi comunicarea verbală, adică de cuvinte. Deși la prima vedere am putea să spunem că toată lumea știe să vorbească, toată lumea are cuvinte, însă comunicarea verbală este o artă și nu oricine o deține, această artă de a comunica verbal. Aș pleca de la punctul de vedere, de la ideea, de la adevărul, că Dumnezeu ne-a creat cu capacitatea să înțelegem și să folosim limbajul verbal, adică comunicarea verbală. Cuvântul său, în cel mai elocvent mod de a-l defini, a fost el însuși. Cuvântul întrupat, fiul întrupat, și cuvântul s-a făcut trup. În Iisus, Dumnezeu a purtat o conversație extinsă cu omenirea. Dumnezeul nostru, cuvântul, știe cum să vorbească cu noi. Deci când vorbim de comunicarea verbală, plec de la premisa, adevărul, că am învățat să vorbim, știm să vorbim, pentru că Dumnezeu ne-a creat după chipul său cu această capacitate de a comunica verbal. Și ne-a dat o lecție importantă, comunicăm cu noi prin cuvântul întrupat, fiul său. Altfel spus, descompuse până la nivelul cel mai elementar, cuvintele sunt unități de bază ale gândirii în formă articulată sau codificată. Altfel spus, prin cuvinte, transmitem în formă auzibilă gândurile noastre. Nimeni nu poate vedea gândurile, nimeni nu poate vedea emoțiile. Spun ceva despre ele prin limbajul non-verbal, dar când vorbesc, ceea ce am în interior se vede în exterior, transmit. Prin urmare, o bună comunicare presupune combinarea armonioasă a limbajului verbal, adică mesaje transmise oral, scris, citit, cu cel non-verbal, exprimat prin semne, gesturi, desene.
Dacă vorbim totuși despre comunicare în familie, care ar fi diferența? În special dacă ne referim la comunicarea verbală, ce are aceasta special în cuplu față de comunicarea dintre alte două persoane? Desigur, și la comunicarea non-verbală putem pune în același mod întrebarea, dar am totuși în atenție în mod special comunicarea verbală, cuvântul acesta pe care îl folosim atunci când ne transmitem emoțiile și gândurile sau...
Da. Voi spune că, pe de o parte, comunicarea verbală reprezintă temelia celor mai multe relații. Adică nu poți să ai o relație intimă, apropiată, fără cuvinte, fără comunicare verbală. Noi ne deosebim de lumea animală, de exemplu, prin faptul că am fost creați ca să gândim cu o mentalitate, cu o gândire rațională. Iar faptul că noi gândim rațional se exprimă prin cuvinte. Punem în cuvinte, nu putem să ne comportăm ca niște ființe necuvântătoare. Chiar spune necuvântătoare, deși și ele scot anumite sunete. Sunt, poate că ele între ele înțeleg câte ceva și înțeleg câte ceva, dar nu au cuvinte. Este o exprimare, o conversație, o comunicare extrem, extrem de simplă. Însă comunicarea umană este complexă. Este complexă pentru că avem comunicarea verbală. Deci nu putem să avem o relație apropiată, intimă, fără comunicarea verbală. Aceasta, dacă vreți, deosebește comunicarea verbală în familie de orice altă comunicare verbală cu altcineva.
Cu toate acestea, atunci când se vorbește despre comunicare în familie, în forma aceasta verbală, cei mai mulți soți ar spune despre soțiile lor că vorbesc prea mult și invers, soțiile spun despre bărbați că vorbesc prea puțin, că ar trebui să comunice mai mult. Cum vedeți această idee?
Este adevărat că există acest reproș de obicei. Bărbații sunt cunoscuți și chiar sunt creați în felul acesta să comunice mai puțin verbal. De ce? Nu neapărat pentru că le e silă să vorbească sau nu au cuvinte suficiente, ci pur și simplu că comunicarea presupune și transmiterea emoțiilor, a sentimentelor. Iar când vine vorba de emoții, sentimente, bărbații sunt puțin mai... aș spune delicat, ca să folosesc un cuvânt frumos.
Zgârciți,
pentru că nu sunt dispuși să vorbească despre emoții. Presupune că emoția este o vulnerabilitate imensă și nu vor să facă aceasta. Prin creațiune avem anumite limitări, pe de altă parte prin cultură. Cultura ne impune anumite reguli care nu au de-a face cu a fi bărbat. Dacă ești bărbat, nu poți să plângi. Dacă ești bărbat, nu poți să te, între ghilimele, smiorcăi. Păi da, poți să fii, ești om. Dar aceste reguli impuse de cultură ne strâng și ne fac să nu fim dispuși să vorbim, să comunicăm prea mult. Pe de altă parte, sexul feminin este predispus la comunicare verbală mult mai mult. De ce? Pentru că în gândirea unei femei, relația înseamnă a vorbi, a spune ce simt, ce gândesc, ce planuri am, ce planuri să facem împreună. Însă, ar trebui să ne înțelegem diferențele și să ne ajutăm unul pe altul. Să nu intrăm în sufletul celuilalt cu bocancii, nici să nu ne închidem între ziduri de piatră și să nu lăsăm pe nimeni să intre. Să facem fiecare parte a lui de drum, în așa fel încât să ne întâlnim la jumătate și acolo să construim o relație frumoasă. Și aș mai adăuga că, într-o mare măsură, abilitatea noastră de a conversa determină abilitatea noastră de a iubi. Nu pot să iubesc dacă nu știu să conversez, să comunic, să vorbesc.
Nu știu să iubesc sau nu știu să arăt iubire?
Nu știu să arăt iubire. Însă s-ar putea ca ce am în interior să se piardă dacă nu comunic.
Putem vorbi chiar orice, oricât, oricum, oricând cu partenerul de viață? Că da, suntem una, ne exprimăm emoțiile, gândurile, ne transmitem nevoile, dar chiar nu există deloc bariere?
Aș răspunde da și nu. Da, adică putem orice, oricând, oricât, în sensul că nu avem secrete. Cei doi sunt una, spune Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, și se presupune că în familie se atinge nivelul cel mai intim al comunicării. În același timp a spune nu. În ce sens? Nu pentru că orice subiect are nevoie de un context potrivit, de o pregătire a momentului, a subiectului. Adică, da, nu pot orice subiect fără o pregătire prealabilă. Nu poți vorbi fără a-l pregăti pe cel de lângă tine pentru ce ai de spus, de discutat. Dau un exemplu. Soția a avut o zi lungă. E obosită, extenuată. A făcut curățenie, a muncit în bucătărie. Toate aceste lucruri după ce a venit de la muncă. Soțul vine și el de la muncă puțin mai târziu, are chef să spună ce i s-a întâmplat lui pe drum, în trafic. Numai că soția este extenuată și el intră, bună, ce faci? Hai să spun ceva. Și soția stă în fața lui și pleacă puțin capul, mai închide ochii și îi spune, dragă, dar ce stai aici de vorbă cu un somnoros?
Vorbesc
cu pereții? Da, poți să vorbești orice. Subiectul acesta nu e ceva de neabordat. Însă, nu
la momentul potrivit.
Oricât, nu înseamnă cât vreau eu, ci cât este disponibil celălalt. Disponibilitatea ține de momentul ales, de capacitatea de concentrare și, bineînțeles, multe altele. Oricum, nu înseamnă să comunici, scuzați-mi expresia, ca nu ca în perete, ci cu respect față de cel lângă tine și într-un limbaj inteligibil pentru el. Oricând, nu înseamnă când am chef eu, când vreau eu, când eu am timp. Depinde și de timpul celuilalt, de cheful lui, de dispoziția lui. Deci, și da, și nu, putem comunica orice, pentru că nu avem secrete, dar trebuie să pregătim orice moment al comunicării. În familie există o expresie potrivită, de comun acord, iar dragostea respectă pe cel pe care îl iubește.
Cum vi se pare ideea de secret în familie? Ar trebui să fie și secrete sau lucruri pe care partenerul să nu le știe sau până la un anumit moment să nu le știe în familie? Nu vreau să-mi dați un răspuns foarte complex, pentru că vreau să ascultăm niște răspunsuri pe care câteva persoane le-au oferit la acest răspuns, la această întrebare, și apoi vreau să dezvoltăm subiectul, dar așa, la un prim gând, la o primă idee.
Prim gând a spune că într-o familie nu există secrete, în sensul că nu ascund nimic de soția mea, nu ascund nimic de soțul meu, însă e posibil să fie ceva pe care îl putem încadra la cuvântul secret, dar nu-i secret. E ceva doar pe care cel de lângă mine nu-l știe cu adevărat. Și nu poate ști și nu-i normal să știe. Dar o să vă spun mai multe după ce ascultăm.
Haideți să ascultăm ce răspund oamenii la această întrebare și apoi revenim. Să avem sau nu secrete față de partenerul de viață?
Aveți secrete față de partener în legătură cu ce?
N-aș putea spune. Singurul secret l-aș avea este dacă sunt bolnavă, prefer să nu-i spun. Prefer să nu stârnesc îngrijorare.
Aici este o întrebare dificilă. Am secrete? Sigur că am secrete. Care sunt secretele? De-aia sunt secrete să nu le știu nici eu. De exemplu, mă întreabă soția pe ce ai cheltuit banii astăzi. Cu toată sinceritatea îi spun nu știu. Că uit până intru în casă.
Sincer, nu cred. Am vorbit cam despre orice. Cel puțin așa cred până în momentul ăsta, despre toate lucrurile foarte personale.
Sunt anumite secrete pe care le am față de soția mea și acestea sunt secretele și felul cum am trăit viața înainte să o cunosc pe ea. Și sunt lucruri pe care am decis să le îngrop în trecut, să nu mai mi-aduc aminte de ele, pentru că știu că Dumnezeu m-a iertat și că pot avea o viață nouă și m-am decis să nu împărtășesc secretele acestea cu soția mea, pentru că, în primul rând, nu face bine nici relației noastre și nu face bine nici mie să-mi aduc aminte de ele.
Noi nu avem secrete pentru că nu cred în secrete între parteneri. Chiar și un secret micuț poate crea în timp răni foarte adânci.
Păi asta e problema, că nu am secrete. Mereu spunem lucruri pe nume și nu înțeleg de ce am avea.
Oamenii spun că nu prea au secrete față de parteneri. Totuși am remarcat un răspuns puțin mai amplu. Cineva spunea că ar ține secret lucrurile ce țin de viața dinainte de a-și cunoaște partenera, poate lucruri pe care le-a făcut și de care nu este foarte mândru. Cum comentați aceste răspunsuri și mai ales sunt curioasă care ar fi varianta corectă sau cât mai aproape de ideal în ceea ce privește acest subiect?
Am ascultat cu atenție. Când vine vorba de o boală, e normal să o spun, chiar dacă îl doare pe cel de lângă mine. Dar cine mă poate înțelege mai bine decât el? E soțul meu, e soția mea?
Da, dar poate spui că îl menajezi și tocmai din iubire nu-i spui.
Cred că această menajare a celui de lângă mine nu e cea mai bună. Îl pot menaja prezentându-mă ca o persoană puternică, eu lupt, eu rezist, eu fac față, dar trebuie să spun soțului meu, soției mele, sunt bolnav. Apoi am prins despre dimensiunea financiară a vieții, secrete financiare. Eu cred că, potrivit scripturilor, cei doi sunt una, au un singur buget. Cred că poți să ai secrete financiare în măsura în care se apropie ziua de naștere a soției, a soțului și strângi ceva ca să-i faci o surpriză. Că oricum nu-i secret. Când faci va surpriza, vedea. Va vedea, cu siguranță. Acum mă gândesc și am așa o strângere de inimă, secrete vinovate ale trecutului. Cred că fiecare dintre noi avem anumite lucruri vinovate și multe lucruri vinovate din trecutul nostru. Unele, cu siguranță că le spunem, le povestim uneori și la copii, ca să învețe ceva din ele, exact, ca lecții. Însă pot fi anumite lucruri foarte intime, foarte apropiate. Probabil un lucru, două în viață, pe care le-ai spus doar lui Dumnezeu, le-ai vorbit doar cu El. Însă îmi vine să spun, gândesc totuși că ce aceste lucruri, atunci când este o relație adâncă, profundă, când există o comunicare în care se include asertivitatea, ai curajul să spui, pentru că cel de lângă tine nu te judecă, ci doar te înțelege, te știe cum ești. Este încurajat să spună și el la rândul lui, să fim unul față de altul ca o carte deschisă.
Pentru că până la urmă acele greșeli din trecut pot răda anumite vulnerabilități și dacă știi unde a căzut partenerul în trecut, îl poți ajuta sau poți fi mai vigilent la timpul prezent.
Exact. Pe de altă parte, a spune că secrete, așa, între ghilimele secrete, putem să avem, dacă ne referim la discuția intimă, rugăciune cu Dumnezeul nostru. Adică nu pot să spun, și chiar dacă îmi propun să scriu, de exemplu, pe o hârtie ce am vorbit eu cu Dumnezeu în rugăciune, ce am spus, aceste lucruri pot fi încadrate la secrete, dar între ghilimele, evident, ghilimele că nu se văd, se scriu doar. Dar mai mult de atâta, chiar că nu se poate, pentru că atunci familia nu mai este familie. Atunci cei doi nu sunt una. Când Biblia spune că cei doi devin una, înseamnă că sunt fără secrete.
Bine, aici poate ar putea face și o altă categorie, subiectelor care nu sunt atât de importante. Comunici cu partenerul, îi spui lucrurile importante care te frământă, dar nu-i dai chiar toate detaliile, pentru că poate nu-l ajută sau mă sigur nu-l ajută pe el. Adică mă gândesc la lucrurile foarte pragmatice. Nu te duci în fiecare zi acasă să-i spui partenerului de viață ce ai lucrat la serviciu sau ce ai comunicat cu șeful sau cu un coleg. Sunt lucruri pe care nu neapărat că le consider secrete, dar n-au niciun câștig în comunicarea sau în clădirea relației de familie, de exemplu.
Informații mărunte, dacă nu le transmiți, nu înseamnă că ai secrete. Când vorbim de secrete, ne referim la principii. Sunt lucruri pe care, în mod intenționat, valori sau non-valori pe care le am, anumite fapte pe care le fac, le țin supreș, le țin ascunse pentru că nu vreau să știe cel de lângă mine.
Acum când vorbim despre secrete, vorbim despre lucruri pe care, dacă celălalt le-ar afla, ar pune cumva în pericol relația.
Exact.
Și cred că aici trebuie pus accentul. Dacă sunt totuși astfel de lucruri care știi că în momentul în care ele ar fi descoperite mai târziu de partener, lucrul acesta ar duce la destabilizarea relației de familie, în mod sigur ar fi mai bine să le spui tu decât să le afle partenerul din altă parte.
Corect. Pe de altă parte mă gândesc că înainte de a intra în căsătorie, în această relație sfântă, unică a familiei, cred că ar fi potrivit să avem o discuție cu cărțile pe masă. Uite cine sunt eu. Și nu ca să știi, să nu fii surprins. Nu, ci pentru că te iubesc, mă iubești, totuși, înainte să încheiem un legământ de căsătorie, ar fi bine să știi trecutul meu.
Dar pe de altă parte ne gândim că și dacă vorbim despre persoane care se căsătoresc, să zicem, la o vârstă mai mare, sunt adulți și poate că n-au avut nicio relație deosebită cu Dumnezeu, poate că nu au avut anumite principii sau anumite valori de viață, spunând despre trecutul lor, persoanei pe care astăzi o iubesc și alături de care își doresc o viață împreună, nu am putea spune că, practic, își limitează într-un fel posibilitatea de a rămâne cu acea persoană pentru a intra într-o relație de familie, pentru că am putea spune, lasă că o să mă descoperi așa cum sunt, o să vezi cât de schimbat sunt, ce om bun sunt și mai târziu, dacă va fi cazul, vom povesti și despre ce am făcut eu în tinerețe.
Da. Cred că la nivel de detalii e dificil să spui totul, poate că nici nu le mai știi, însă la nivel de principii, cred că ar trebui să spui, ca de exemplu, știi de fapt în trecutul meu, eu am avut un trecut imoral, de exemplu am spus și minciuni, am și furat uneori, dar n-am să spun poate. poate nici nu e nevoie. Exact cum am intrat eu odată în casa cuiva și am pus mâna când am văzut ceva, că nu era acolo, să povestesc cu lux de amănunte. Însă la nivel de principiu trebuie să știe că eu am făcut aceste lucruri în trecutul meu. Mi se pare normal, este etic, este de bun simț ca soțul meu, soția mea, să știe cine am fost eu și să laude pe Dumnezeu pentru că nu mai sunt acum. Dar nu îi povestesc cu lux de amănunte. Însă la nivel de principii, am fost un păcătos și am făcut tot felul de lucruri de tipul ăsta, de tipul ăsta. Dar și nu e nevoie să intru. Pe de altă parte, nici nu e nevoie ca în comunicare să fac reclamă diavolului. Ia uite câte lucruri am făcut eu la îndemnul lui. Nu fac reclamă diavolului. Însă trebuie să știe că anumite lucruri, genul acesta, le-am făcut, am trecut pe aici. Nu sunt mândru, le resping, le urăsc, nu le mai vreau.
Și stau departe de ele.
Și nici nu vreau să mi le aduc aminte. Exact, acum stau departe de ele.
Acum trecem puțin mai departe în discuția noastră, are legătură cu ceea ce am discutat și până acum, vorbind despre ceea ce se întâmplă într-un cuplu căsătorit, în care spunem că nu sunt secrete, lucrurile funcționează bine. Apare o idee atunci când comunicăm chiar totul cu celălalt, când ne expunem gândurile, când ne prezentăm sentimentele, nu cumva suntem vulnerabili? Pentru că nu întotdeauna gândurile și sentimentele noastre sunt unele care să ne facă cinste.
Deci, din întrebarea dumneavoastră să înțeleg, nu cumva suntem vulnerabili, adică n-ar trebui să fim vulnerabili?
Sau n-ar trebui cumva să ne mai cenzurăm în comunicare tocmai pentru a nu fi atât de vulnerabili? Pentru că, da, nu vorbim despre familii ideale totuși, vorbim despre familii în care mai există discuții, mai există momente în care cei doi se ceartă sau poate sunt momente în care sunt tăcuți, nu vorbesc unul cu altul, poate sunt momente în care relația ia o pauză, poate se despart pentru un timp. A comunica chiar tot nu înseamnă până la urmă vulnerabilitate și nu înseamnă până la urmă faptul că ești oarecum la mâna celuilalt? Cunoscând chiar totul despre tine? Sau...
Este adevărat că relația însăși presupune vulnerabilitate, iar comunicarea și ea la rândul ei presupune vulnerabilitate. Însă aș prezenta un gând. Brené Brown spunea, pentru a găsi drumul înapoi, unul către celălalt, vulnerabilitatea trebuie să fie calea pe care trebuie să mergem. Adică ca să găsim drumul unul către altul, trebuie să fim vulnerabili.
Dar... Să fim împreună, exact.
Lucrul acesta sună poate bine, la nivel de poetic, metaforic, cum vreți, doar că vulnerabilitatea este la fel de confortabilă pentru o ființă umană, pentru un soț, pentru o soție, așa cum este pânza de sac direct pe piele. Ați încercat? E dificil, te mănâncă pielea, te deranjează, te enervează. La fel este vulnerabilitatea uneori pentru relația de cuplu. Teama de vulnerabilitate i-a condus, gândiți-vă la Adam și Eva, să se acopere cu frunze de smochin, să se ascundă după câte un tufiș, copac și să-și arunce unul altuia acuze. Se ascundeau. Dar atenție, nu s-au ascuns înainte să păcătuiască. Erau deschiși, dacă vreți, vulnerabili. Nu aveau lucruri secrete, lucruri de ascuns. Se simțeau bine în prezența celuilalt. Însă când a intervenit păcatul, au simțit nevoia de a se ascunde. Nu se mai simțeau confortabil să fie vulnerabil. Adică goi. Goi, și mă refer acum nu neapărat fizic, ci din punct de vedere al interiorului tău.
Și altfel la vulnerabilitate și îndrăznesc să vă întreb, problema este la cel care se simte vulnerabil sau la celălalt? Pentru că mă gândesc dacă eu n-aș avea curajul sau n-aș comunica totul cu partenerul de viață, temându-mă de faptul că aș fi prea vulnerabil, asta ar spune ceva despre încrederea pe care eu o am în celălalt. Și dacă celălalt ar profita într-un fel sau a profitat vreodată de slăbiciunea mea prin faptul că eu am fost sincer și am spus absolut tot ce am avut pe inimă, probabil că problema ar fi la celălalt, care nu este demn de încredere și de dragostea mea.
Sigur că este problema la el.
Pentru că dacă tu îți pui problema ca soție sau ca soț, dacă să-i spui sau nu celuilalt totul, pentru că dacă îi spui, asta ar însemna, nu știu, poate să râdă de tine sau poate să ai o imagine proastă în fața lui, nu știu, poate să nu te ia în seamă, lucrurile acestea spun ceva despre cât de multă încredere poți să ai în celălalt până la urmă.
Da, vedeți, dumneavoastră, vulnerabilitatea presupune un risc imens. Însă, deși există un risc imens, trebuie să fim conștienți că nu putem clădi o relație de familie apropiată, nu putem clădi relații intime fără a ne asuma acest risc, adică de a fi vulnerabil. Riscul înseamnă că lucrurile pot să meargă prost și vor merge în mod sigur prost, pentru că suntem oameni, dar ne putem ajuta. Trebuie să fim vulnerabili, pentru că vrem să avem o relație apropiată, intimă, unică, să devenim una. Însă ne putem ajuta ca să fim deschiși, vulnerabili. Cum? Acceptând în primul rând incertitudinea și disconfortul implicite, adică plec de la premisa, s-ar putea să nu mă simt foarte bine când voi spune, când voi fi vulnerabil, voi spune cam totul. Mi-asum riscul acesta. Eu știu că s-ar putea să nu mă simt bine. S-ar putea să-mi vină lacrimi în ochi când povestesc, să mă simt jenat, dar e un risc pe care mi-l asum. De ce mi-l asum? Pentru că iubesc.
De dragul relației.
De dragul relației, exact. Ne putem și ajuta. Cum ne putem ajuta? În primul rând să convenim, să nu ne umilim. Cred că este o regulă importantă în comunicare. Să convenim împreună, dom'le, atunci când sunt deschis, când spun lucruri care nu se spun la oricine.
Sau care par prostești
care
până
par
la urmă.
Care par prostești, exact. Nu mă umili. Poate că în mintea ta, în ochii tăi, aceste lucruri par ciudate.
De neînțeles.
Însă, nu mă umili. Ajută-mă, înțelege-mă. Pe de altă parte, mai devreme sau mai târziu, atunci când suntem vulnerabili în relație, în comunicare, se întâmplă ceea ce ne dorim cu adevărat. Clădim o relație intimă care funcționează. Și vom ajunge să vorbim în mod liber, fără inhibiții, despre lucrurile normale, ascunse de ghilimele ale vieții noastre personale. Deci, în concluzie, trebuie să fim vulnerabili. Dacă ne încredem, avem încredere în cel de lângă noi, cu atât mai mult trebuie să fim vulnerabili.
Haideți să mergem mai departe și să vă prezint o altă situație, să-mi spuneți ce e de făcut aici. Ce facem cu acele cazuri în care ne este greu să comunicăm, fie din cauza subiectului în discuție, fie din cauza dispoziției noastre sau vrem să transmitem ceva sensibil și așteptăm ca partenerul să aibă o dispoziție potrivită, iar această lipsă de comunicare este percepută ca fiind secret sau ceva nepotrivit. Partenerul îți reproșează, ai secrete față de mine, de ce nu îmi spui lucrul ăsta, dar tu consider că nu e momentul potrivit sau nu te simți pregătit să spui.
Cred că în aceste momente, când cel de lângă mine, soțul meu, soția mea, închis, nu vrea să comunice, nu poate să comunice, e momentul potrivit să comunicăm. În ce sens? Un anumit tip de comunicare, ca de exemplu.
Intră în acțiune comunicarea non-verbală aici?
Nu neapărat non-verbală, chiar cea verbală. De exemplu, spun, nu sunt pregătit pentru această discuție. Te rog să mă înțelegi. E un subiect dureros pentru mine. Mă face vulnerabil, iar acum nu sunt pregătit să fiu vulnerabil. Dar, ai încredere în mine, mă pregătesc ca să discutăm subiectul acesta. Și pentru aceasta te rog din suflet, ajută-mă. Poate te rogi pentru mine. Ajută-mă în felul tău, pentru că mă iubești, eu te iubesc, dar acum nu sunt pregătit. Da, nu pot să comunic despre subiectul pe care mi l-a propus partenerul meu, însă îi comunic. Nu acum, nu sunt pregătit acum, dar, în mod sigur, vom discuta. Sau, nu mă simt bine acum, comunic, nu mă simt bine acum, dar vom discuta subiectul fără îndoială. Acum mă doare capul, acum sufletește, mă simt căzut, dacă spun câteva vorbe îmi vine să plâng. Nu sunt pregătit, dar o să discutăm în mod sigur. Sau, îl liniștesc pe cel de lângă mine. Nu pot vorbi, dar nu am secrete. Nu am doar dispoziție chiar acum. Te rog să mă înțelegi și să-mi dai puțin timp. Atunci când simt că nu pot comunica pe marginea unui anumit subiect, e momentul să comunic ce se întâmplă cu mine, ce simt eu acum. Și să-l asigur pe cel de lângă mine că nu fug de subiectul acesta, ci că îmi trebuie doar puțin timp ca să pot aborda acest subiect într-un mod deschis, fără secrete.
Acum există și cealaltă variantă, este posibil ca să fie anumite aspecte în care să-ți fie greu să comunici cu partenerul de lângă tine, să fie anumite chestiuni pe care pur și simplu să nu știi cum să le abordezi, de la pe ce ai cheltuit banii, poate ți este greu să comunici lucrul acesta, până la a spune, nu știu, o frustrare pe care o ai în relația intimă, de exemplu, merg așa la două extreme.
Da.
Și atunci, despre anumite subiecte, ți este mai greu să deschizi subiectul. Cum facem în astfel de situații?
Vedeți, dumneavoastră, pentru fiecare om are punctele lui sensibile și când vine vorba de comunicare, această sensibilitate crește. Însă, acele subiecte delicate, relație intimă, sufletul nostru, cred că ar trebui abordate nu exact în momentul acela. Să le abordăm la rece cumva, atunci când cel de lângă mine nu mă poate înțelege greșit. Dacă eu acum abordez un subiect intim, chiar în momentul în care sunt intim cu soția mea, cu soțul meu, s-ar putea să interpreteze că am făcut ceva în regulă, am transmis eu ceva, că nu mă port cum trebuie cu el sau cu ea. Nu e momentul potrivit chiar atunci. Însă, mai târziu, putem avea un timp special. Putem deschide un fel de cameră de lucru.
Putem spune că la aceste subiecte delicate trebuie să depășim puțin emoția și să fim mai raționali?
Da, într-un fel, da, trebuie să depășim emoția, să fim raționali, adică să exprimăm exact ce avem în mintea noastră. Și pe parcursul timpului putem fi chiar și emoționali. În momentul în care se clădește acea încredere unul în celălalt profundă, în care știi că nu ești interpretat greșit, că ești iubit așa cum ești, cu frunze de smochin, te vede așa cum ești, nu e nicio problemă, te înțelege, îți vede sufletul tău, gândurile, emoțiile, simțămintele pe care le trăiești. Dar, repet, nu în momentul acela fierbinte, atunci s-ar putea să fie interpretat greșit. S-ar putea ca mesajul să nu fie clar. De aceea, ia-ți un timp de lucru, ar spune, deschide o cameră de lucru, adică nu o cameră neapărat, ci un timp special pus deoparte când abordez subiecte delicate, sensibile ale relației. Și o să abordez subiectul acesta într-o altă ocazie mai pe larg.
Vreau acum să vedem ce ne răspund oamenii la această întrebare, care sunt aspectele în care vă este greu să fiți comunicativ cu partenerul de viață. Să vedem ce au răspuns la această întrebare.
Care sunt aspectele în care vă este greu să fiți comunicativ cu partenerul de viață?
Când persoana de lângă mine are frustrările personale legate de ziua de lucru sau ceva de genul ăsta și simt că vin și eu cu problemele mele și deja e un pic prea mult.
Ceva ce știu că a rănit pe celălalt sau i-ar crea disconfort, mi-e greu ca să găsesc cea mai potrivită formă, să-i spun.
Cred că un moment când este greu e atunci când ești obosit.
Lucrurile care simt că nu sunt cele mai comune, adică opiniile pe care le-am diferite sau dorințele pe care le-am diferite și simt că nu se îmbină perfect cu dorințele celuilalt, atunci mi-e mai greu să comunic pentru că nu știu exact ce reacție voi primi, dacă o să fie pozitivă sau cu rețineri.
Trebuie să fim cât mai natural când vorbim unul cu altul și să ne exprimăm ceea ce simțim și gândim.
Cum comentați aceste răspunsuri?
În primul rând a spune că fiecare om, fiecare cuplu are specificul lui, specificul relației. Pe de altă parte, avem sensibilitățile noastre specifice, fiecare persoane. Aș spune însă că atunci când se atinge un punct nevralgic, sensibil, să nu te grăbești. Dacă simți că nu poți, nu te grăbi. Spune doar, mai lasă-mă puțin, mai dăm puțin timp. Nu te grăbi, în același timp însă nu fugi. Nu da simțământul că fugi de acel subiect, pentru că atunci când dai simțământul că fugi, creezi suspiciuni în mintea celuilalt. Oare
e
de
mai
ce
mult
nu vrea?
Decât atât.
Exact, e mai mult decât atât. Da, nu, de ce nu vrea oare? Deci nu da simțământul că fugi, dar nici nu te simți obligat să vorbești chiar acum pe loc. Acum chiar că nu pot, dar discut în mod sigur, n-am nimic de ascuns. Sunt deschis, sunt deschisă, însă lasă-mă puțin timp să-mi adun gândurile, să știu cum să mă exprim, ca să nu greșesc.
Care este riscul atunci când lăsăm problemele relaționale nerezolvate în loc să vorbim deschis despre ele? Pentru că atunci când vorbim sau când avem în atenție acest subiect al comunicării, ne gândim desigur și la situațiile de conflict.
Da, cred că sunt câteva riscuri majore. În primul rând, aceste lucruri nerezolvate ale relației, dacă le las, le abandonez, în timp se transformă în monștri care lovesc relația cât nu ne așteptăm. A trecut o săptămână, două, am văzut-o că ea nu abordează subiectul. Îmi creează anumite gânduri, anumite frustrări, mă face să mă simt neconfortabil. Și când se întâmplă că, din greșeală, nu apusare mâncare, deși am mai făcut-o în trecut și n-am reacționat rău, dar acum se adună totul, și izbucnesc. Se uită la mine și nu mă înțelege. Deci observați că lucrurile rămân nerezolvate pentru un timp, se transformă în monștri și lovesc relația cu putere uluitoare uneori. În al doilea rând, Un alt risc important, se transformă în prejudecăți.
Adică, explicați.
Adică, îmi formez o idee preconcepută. Soția mea nu-i pasă de mine. Soțul meu nu mă înțelege. De ce? Pentru că a trecut pe lângă acel lucru ca și când ar fi. Nu s-a oprit. A schimbat subiectul. Oare ce se întâmplă? Oare nu mă iubește? Oare m-am înșelat atâția ani de zile? Deci îmi creează prejudecăți. Deși poate că eu am făcut-o în dorința de a depăși momentul, de a spune că nu e important, nu trebuie să punem accent pe aceste lucruri negative ale relației. Însă s-ar putea ca mie să-mi creeze prejudecăți. De aceea să nu îngrop aceste lucruri. Să le discut, să le rezolv pur și simplu. Și în al treilea rând ar spune că dacă nu le rezolv la momentul potrivit, ele se pot transforma în ură. Fără să dai seama, ura pune stăpânire pe tine. De ce fuge de mine? Simt că nu pot să-l mai văd. Nu mai pot să stau de vorbă cu ea, să nu mă atingă. Transformă în ură sau în indiferență. Adică dacă lui nu-i pasă, nici mie nu-mi pasă, devin și eu indiferent, se transformă în răzbunare, în mânie, iar când vine mânia, aprinde focul în familie. Deci ar trebui să rezolvăm fiecare lucru sensibil, nepotrivit din relație, la momentul acela. Să nu lăsăm nimic nerezolvat. Aș spune, potrivit cu Biblia, să nu lăsăm să apună soarele peste mânia noastră.
Să clarificăm lucrurile. Asta este esența. Mergem puțin mai departe și vă lansez o altă provocare. Probabil că toate aceste întrebări au venit pe parcursul emisiunii noastre și în mintea celor ce ne-au urmărit. Dar dacă prin ceea ce spunem îi rănim neintenționat pe ceilalți, poate că exprimând sentimentele și gândurile noastre, amintiri, frământări, așteptări, secrete din trecutul nostru, așa cum spuneam, celălalt se simte rănit. Ce să facem în astfel de situații? El a vrut comunicare, i-am spus și s-a supărat.
Adevărul este că vrei, nu vrei. În relație rănești. Relația înseamnă și răni, înseamnă și dezamăgiri. Însă, atunci când fără să vrei ai rănit sau ai rănit, ai vrut. Cred că este important să ne asigurăm partenerul că ceea ce am spus nu înseamnă, deci nu înseamnă că nu te iubesc. Am spus-o, îmi pare rău că te-am rănit, n-am intenționat, n-am avut în minte, însă să știi că nu înseamnă că nu te iubesc. Nu înseamnă că nu-mi pasă de tine. Nu înseamnă că nu te accept necondiționat. Deși poate că am zis-o în glumă că ce voce groasă ai sau ce privire încruntată ai. Nu, n-am spus-o cu răutate. Nu înseamnă că eu nu te accept așa cum ești. Nu înseamnă că nu te iubesc. Nu, nu, pur și simplu, am spus și eu. Da, fără intenții, fără gânduri ascunse, fără dorința de a lovi sub centură. Nu, cu alte cuvinte, eu trebuie să-mi asigur partenerul despre ceea ce nu am vrut să transmit. Un alt lucru, nu am vrut să spun că nu-mi pasă de tine. Nu, nu, se poate înțelege, dar trebuie să fii sigur, sigură că mie îmi pasă de tine. Pe de altă parte, ar trebui și e potrivit să lămurim ce am vrut să transmitem. Dacă am atins o coardă sensibilă, să rămânem acolo, să nu fugim, ci să clarificăm, să rezolvăm prin acceptare, iertare, să facem un plan de schimbare. Ca de exemplu, de acum înainte, dacă acest cuvânt, această expresie e sensibilă pentru tine, n-am să o mai folosesc. Sau dacă o folosesc, o fac cu acordul tău. Dar dacă avem acordul, trebuie să știi chiar dacă îți vine în minte ispita, gândul, că eu te rănesc, nu, eu te iubesc, te accept.
Poate nu știu să comunic atât de bine și modul în care îți transmit iar pentru nu mine. Este cel mai potrivit, dar intenția trebuie să o cunoști.
Și sigur, iar pentru mine expresia aceasta înseamnă asta, nu înseamnă altceva la care te-ai putea gândi tu.
Dar dacă noi suntem cei răniți de sinceritatea partenerului, poate că sunt ocazii când am fi înclinat să spunem mai bine nu vorbeam despre asta sau mai bine nu știam lucrul acesta pentru că, uite, mai mult rău mi-a făcut să știu. Sau mai bine nu-mi mai spune lucrurile de genul ăsta. Poate îi povestești ceva din problemele de la serviciu sau poate îi povestești ceva din relația cu familia extinsă și îi spui nu mai îmi spune din astea că astea îmi fac rău.
Da, e posibil. Acum trebuie să fim conștienți că într-un cuplu, într-o familie, în comunicarea dintr-o familie, există și momente de tăcere, când pur și simplu nu poți să spui nimic, ales să nu spui nimic. Asta nu înseamnă că vrei să distrugi relația, că nu vrei să stai de vorbă cu cel de lângă tine. E ca în muzică. Tăcerea, pauza, își are rostul ei. Transmiți ceva atunci când taci, când nu vorbești.
Pentru că oricum comunici, dar comunici non-verbal.
Exact. Însă, fii atent. Când nu comunici, când nu folosești cuvinte, când taci, nu tăcea ca să pedepsești. E o diferență. Tac, pentru că vreau să spun că mă doare, că nu mai am nici putere să vorbesc, însă nu tac ca să pedepsesc.
Care ar fi diferența? Adică, sau cum știu? Sau cum știe celălalt de ce tac eu?
Celălalt poate să știe, eu știu, mod sigur, cu ce motiv tac. Tac că mă doare ceva sau că vreau să-i dau o lecție. Cel de lângă mine poate să știe...
Sau vreau să-l țin pur și simplu la distanță. Vreau să știe că sunt supărat pe
da.
El.
Cel de lângă mine trebuie să știe de ce tac. Și eu pot să fiu explicit. Fie prin limbajul non-verbal, prin privirea mea. Dacă am o privire care trimite săgeți, e clar, tace ca să mă pedepsească. Dacă privirea mea este duioasă, e clar că o doare ceva. Și eu pot să ridic mâna și pot să folosesc câteva cuvinte. Mă doare. Am nevoie de puțin timp. Tăcerea îmi face bine. Să mă interiorizez, să vorbesc cu mine însumi. Deci e important să clarific. Deci eu tac, dar nu ca să pedepsesc.
Dar ce părere aveți despre acele situații în care un conflict sau o situație din aceasta de tensiune în familie se sfârșește prin tăcere, la modul în care cei doi nu mai comunică decât absolut strictul necesar legat de chestiunile ce țin de casă sau de administrarea gospodăriei, a timpului, a copiilor, în rest nu mai comunică absolut nimic și sunt așa, ca doi străini care își rezolvă sarcinile de lucru din rutină.
Da, vedeți, dumneavoastră, când se întâmplă lucrul acesta, e clar că ceva grav se întâmplă. Nu doar că s-a întâmplat în trecut, se întâmplă în prezent. Când vorbim doar ca să ne târâm de la o zi la alta, nu e corect. Nu construiește relația. Cred că este momentul potrivit în care să aruncăm prosopul. Adică gata, se întâmplă ceva în regulă. Ție îți place? Tu ești mulțumit de ce se întâmplă? Eu nu sunt mulțumit. Hai să stăm deoparte, să ne luăm timp să clarificăm. Sunt răni adânci, sunt poate cuvinte pe care le-am spus, de care nu sunt mândru, care te-au rănit. Hai să rezolvăm, să nu mergem înainte așa. Atenție, când după ce am rezolvat, am discutat, nu înseamnă că din momentul acela lucrurile ajung mai jos decât erau înainte, adică mai profund. Nu, le iau pas cu pas. Și construiesc mai departe.
Important
relația.
Este să comunici și cred că lucrul acesta este de fapt și esența discuției noastre de astăzi. Vreau să-i anunț pe ascultătorii noștri că și săptămâna viitoare vom continua să vorbim despre comunicare. Atunci vom oferi câteva principii foarte concrete ale unei comunicări eficiente. Dar acum, pentru că suntem aproape de finalul emisiunii, aș vrea să concluzionăm ascultând răspunsul pe care doamna psiholog Laura Fierbințeanu l-a dat la următoarea întrebare. În ce fel o comunicare bună poate salva o căsnicie? Înainte de a asculta acest răspuns, vreau să-mi spuneți, credeți că o comunicare bună salvează o căsnicie?
Da.
Da. Să vedem și în ce fel.
La baza salvării unei căsnicii, într-adevăr, stă comunicarea. Pe parcursul existenței unui cuplu pot apărea o serie de conflicte, de crize, de situații conflictuale, determinate pe de o parte de diferențele care stau la baza personalității fiecărui individ. Pentru că, așa cum știm, fiecare partener vine din familia sa de origine cu anumite convingeri, cu anumite credințe, vulnerabilități despre viață și astfel este practic diferit de partenerul lui. Iar pe de altă parte, după cum știm foarte bine, noile cercetări au demonstrat practic că structura creierului uman este diferit practic la femeie de bărbat. Astfel se știe că bărbatul are emisfera stângă mai dezvoltată decât a femeii și astfel el este mai rațional, este mai analitic, are o rigiditate mai mare. În schimb, femeile au emisfera dreaptă mai dezvoltată, ele fiind mai spontane, mai intuitive, practic mai emoționale. Datorită acestor diferențe de tipare de gândire, Este posibil ca în cuplul respectiv să apară și anumite conflicte, anumite disfuncționalități. Doar că, practic, avem și o veste bună, pentru că un cuplu este, de fapt, un sistem care are la bază, practic, niște caracteristici, aș putea spune că are la bază autoreglarea și reziliența, deci capacitatea cuplului de a se reorganiza și, practic, de a reveni la starea echilibrată de dinainte. În situația aceasta, în momentul în care cuplul respectiv are la bază anumite principii, cum ar fi dragostea, cum ar fi respectul, înțelegerea, dar mai ales comunicarea, cuplul respectiv își poate regăsi resursele proprii pentru a deveni din nou un cuplu funcțional. În momentul în care cei doi parteneri devin conștienți de importanța acestei comunicări și își doresc o renegociere a modului de comunicare din familie, în momentul în care sunt dispuși să-și asculte unul altuia nevoile, trăimile, să se conecteze emoțional, în momentul în care cei doi tineri își iau timp pentru relație mai mult decât pentru ei, și astfel ceea ce era eu devine noi, astfel cuplul respectiv se poate înfrumuseța, se poate reechilibra. Dacă vom spune despre faptul că putem face din comunicare o artă, atunci putem salva o căsnicie.
Am ascultat-o pe doamna psihoterapeut Laura Fierbințeanu. Cum comentați acest răspuns și câteva gânduri de final?
Da, într-adevăr, comunicarea salvează o căsnicie, pentru că prin comunicare clarificăm unde ne aflăm, ce merge, ce nu merge. Pe de altă parte, dincolo de faptul că prin comunicare clarificăm, creăm un punct de plecare pentru viitor. Suntem aici. Am analizat în comunicare cum suntem noi, cum merge relația noastră, cum merge familia noastră. Suntem aici. Ce planuri ne facem pentru viitor? Ce perspectivă avem din acest moment înainte? Pe de altă parte, comunicarea este calea prin care asigurăm pe cel de lângă noi de dragostea noastră, îi transmitem că suntem într-un fel în pericol sau suntem bine, că se întâmplă ceva nepotrivit cu mine, cu relația noastră din perspectiva mea. Transmit prin comunicare și ajută la salvarea familiei cum mă simt eu, cum mă simt cu privire la noi, cum simt eu cu privire la noi, îmi e bine sau nu mi-e bine. Și pe de altă parte, a spune în concluzie că transmit că vreau mai mult pentru noi, nu de la tine, ci pentru noi.
Este visul pentru relația noastră,
exact,
până la urmă.
E visul nostru de viitor.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și vă aștept și săptămâna viitoare pentru a continua acest subiect. Așa cum vă spuneam, dragi ascultători, în ediția următoare a emisiunii Pași în 2 vom continua să vorbim despre arta pierdută a conversației și vom vedea câteva principii pentru o comunicare eficientă. Vă reamintesc că împreună cu mine a fost astăzi pastorul Romica Sârbu. Încă o dată mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, că ați fost alături de noi. Până săptămâna viitoare, numai bine!